Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада сағат 6. Азаттық радиосы өзінің кешкілік хабарларын бастайды. Алдымен соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әріптестері Анна Политковская еске алуда. Бүгін Ресейдің бірқатар белгілі құқық қорғаушы журналисі Анна Политковскаяның қастандықпен қаза тапқанына бір жыл толуына орай еске алу шаралары өткізілуде. Политковскаяның туыстары мен журналистің бұрынғы қаламдастары оның бейіті басына барып тағзым етті. Новая газетаның шолушысы Политковская өзінің Кремль саясатын және Шешенстан соғысын сынаған өткір мақалаларымен кең танымал болған еді. Политковскаяның еске алу шараларына қатысушылардың қатарына жүздеген оппозиция өкілдері де қосылған. Әзірге Анна Политковскаяның өліміне қатысты күдіктелген ешкім ұсталып айып тағылған емес. Нью-Йорк, Париж қалаларында да ресейлік журналисті еске алу шаралары өтіп жатыр. Ирак шейттерінің Біріккен одағы келісімді құптап қарсы алды. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малекидің билік басындағы Біріккен шейттер альянсы елдегі шейттердің ықпалды деген екі жетекшісі арасында бұдан былай қантөгісті болдырмау, оның алдын алу шаралары туралы келісімге қол жеткізуін қуаттап қарсы алды. Аталған келісім Мұхтада Ас-Садр мен Абдул Азиз Хакимнің арасында жасалған еді. Ол екеуінің жақтаушылары Ирактың шейттер басым тұратын оңтүстік аймағында елді мекендерді өз бақылауларына алу үшін өзара қырқысып келген болатын. Тегеран Иранның ядролық талқылаулары жуық арада бір нәтижеге келеді дейді. Иран сыртқы істер министрінің өкілі Мұхаммед Али Хусейнидің айтуынша, Еуроодақ пен Иран жағы ядролық талқылаулар бойынша бір мәмілеге келуге жақын. Дегенмен де сыртқы істер министрі өкілінің айтуына қарағанда, Иранның ядролық келісімгері Али Лариджани мен Еуроодақ сыртқы саясатының жетекшісі Хавьер Салан арасындағы келісімдердің жаңа айналымы қашан, қай жерде өтетіндігі әзірге нақтылана қоймаған. Ал Хусейни Иран сарапшылары мен халықаралық атом қуаты агенттігінің талқылаулары осы сейсенбі 9 қазанға белгіленіп отырғандығын айтқан. Франция Иранға қарсы заңсыз санкцияларға шақырып отыр деп айыптады Тегеран. Иранның сыртқы істер министрі Франция Еуроодақты Иранға қарсы санкцияларды Біріккен ұлттар ұйымының шешімінсіз ақ қолдана беруді талап етуде. Алайда бұл заңсыз және Иран мемлекеті ядролық мақсатынан бас тартпайды деп атап көрсеткен. Иран мемлекеттік теледидарынан сөйлеген сөзінде Манучер Моттаки Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің Иранға қарсы экономикалық санкцияларға шақыруын негізсіз жазылған хат деп атады. Ирак саудагерлері қайташылар алдында Иран шекарасына топталуда. Иран Ирактың солтүстігінде күрт аймағына жақын шекара бекетін екі аптадан бері жауып тастаған еді, енді ол қайта ашылмақшы. Ирактағы ақш қолбасшысы Иранға қарсы айыптауларды қайта жаңғыртты. Генерал Дэвид Петреус Иран Ирактағы шабуылдар мен қақтығыстарға дем беріп, бүлікшілерді қаруландырып отыр деп деген айыптауды қайта көтерді. Ол Иранның қару-жарақпен қамтамасыз етіп, бүлікшілерді жаттықтырып, кейбір операцияларды қаржыландырып отырғанына еш күмән жоқ деп айтқан. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Армысыздар, ардақты ағайын, бармысыздар, барша тыңдарман қауым. Әуе толқынына азаттық хабарлары шықты деп біліңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Сағат Батырхан. Азаттық санаулан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Азаттық радиосы өздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен осы жарты сағатта берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар. Шаңырақ ісі бойынша 25 адамға қатысты сот үкімі жарияланды. Шаңырақ оқиғасы кезінде қаза болған полиция қызметкерінің өліміне айыпты деп танылған 4 адамға ауыр жаза кесілген. Алматыдағы тілшіміз осы процестен репортажбен таныстырады. Шетелдегі қазақтарды Қазақстанға шақырып, оларды қоныстандыру бағытында үкімет тарапынан жүргізіліп жатқан жұмыстар көңіл қанағаттандырмайды дейді бүгінгі шетел қазақтар айдарының қонағы демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Ал халықаралық тақырыптар аясында өздеріңізді Грузия президенті Михаил Саакашвилидің батысшыл келбеті саяси қарсыласының айыптауларынан кейін қаншалықты өзгерді деген тақырыпта сөз ететін боламыз. Мінекей ардақты әлеумет енді ұзатылған және өзге де өзекті деген тақырыптарды рет-ретімен тарата отырып хабарларымызды жалғаймыз. Азаттық радиосының айтарына әрдайымда ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты әлеумет Азаттық радиосының хабарларын сіздер әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернеттегі веб парақшамызды ашсаңыз, демек azattik.org деп ашсаңыз, біздің хабарларымыздың мәтінімен сондай аудио жазбаларымен де таныса аласыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Жұма күні кешкісін Алматы қалалық соттың үлкен залында шаңырақ ісі бойынша 25 адамға қатысты сот үкімі жария болды. Шаңырақ оқиғасы кезінде қаза болған полиция қызметкерінің өліміне айыпты деп танылған 4 адамға ауыр жаза кесілді. Соның ішінде ең ауыр жазаға қоғам қайраткері ақын Едігеев Арон Атабеков 18 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілсе, ол жазасын қатаң тәртіптегі түрмеде өтейтін болады. Ал Құрманғазы Өтегеновке 16 жыл, Ерғанат Тарашиевке 15 жыл және Рүстем Тияқовқа 14 жыл бас бостандықтарынан айыру жазалары кесіліп отыр. Қалған азаматтарға да бірқатар жазалар берілген. Енді бұл туралы толығырақ Досан Баймолданың хабарлаған әзірлеген хабарынан тыңдайық.
Сонымен Алматы қалалық соты шаңырақсы бойынша айыпты деп танылған 25 адамның ішінен ең ауыр жазаны ақын Арон Атабек Едігеевке беріп отыр. Оған қатаң тәртіптегі түрмеде 18 жыл бас бостандығынан айыру жазасын берді.
Өкімет өкілдерінің заңдық талаптарына белсене бағынбауға және жаппай тәртіп жасауға шақырып, күш қолданумен, терактімен, өртеумен, бұзумен, мүлік жоюмен ұласқан жаппай тәртіптерге қатысқан. Яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241-ші бабы екінші бөлімінде көрсетілген қылмыстық іс әрекеттерді жасаған.
Ал онымен бірге полиция қызметкері белсенді өлтіруге қатысы бар деп танылған 3 азамат Құрманғазы Өтегеновке 16 жыл, Ерғанат Тараншиевке 15 жыл, ал Рүстем Тияқовқа 14 жыл беріп отыр. Осы жолы сот бір адамды ақтаған болса, ал қалған 20 адамға 3-5 жыл аралығында шартты түрде бас бостандығынан айыру жазаларын берді. Шаңырақсы бойынша өткен осы жолғы сотта ең ауыр жазалған Арон Атабектің әйелі Жайнагүл Айдарқан сот үкімінен кейін радиомызға берген сұхбатында Арон Атабектің жазықсыз екендігін айтты.
Ойға кірпайтын жаза 18 жыл деген. Күнәсіз адамға ондай, ол ешқандай қылмыс жасамаған ойында жоқ. Ешқандай бір тіпті шыбынның өзін өлтіре алмайтын кісіге. Ол қайтана белсенді қорғап, соны киімімен өртін сөндіріп жүрген, сонда жүгіріп жүрген адамға Арон қан төгіс болмасын деп.
Ал шаңырақ сотында шаңырақ тұрғындарының қоғамдық қорғаушы ретінде сотқа қатысқан Жасарал Қуанышәлі сот үкімінің заңсыз әрі әділетсіз екендігін айтады.
Бұл ешқандай негізсіз заңсыз үкім. Өйткені Аронның болсын, жаңағы Құрманғазы Өтегенов, Рүстем Қуатов, Ерғанат Тараншиев төртеуіне қатысты шығарылған үкімдердің ешқандай негізі жоқ, өйткені олардың кінәсі дәлелденген жоқ. 8 ай соттың барысында ешқандай олардың кінәсі жөнінде дәлел келтірілген жоқ ешкімнің тарапынан. Тек қана жалған куәгер ретінде әшкереленген. Солардың жалған көрсетулері негізінде осындай үкім шығарып отыр. А ол жалған куәгерлер ағайынды Ибрагимовтер. Сөйтіп осы екеуі көрсеткен жалған көрсетудің негізінде бұлар үкім шығарып отыр. Басқа ешқандай дәлел жоқ. Бұлардың жалаң сөзімен ғана тек айтқан. А біздің қолымыздағы дерек бойынша, анау бейне көріністер бойынша, сол бұлар өздері ортасында болған уақиғаның, сол анау белсенді өртеген кезде сол жерде тұрған, бауыржан қасында тұрып шөлмекпен үстінен құйып тұр, сондай адамдарды куә қылып шығарып отыр. Бәрі қолдан жасалған. Сондықтан әлбетте бұл үкімдердің ешқайсының заңдық күші жоқ шын мәнінде. Саяси тапсырысты орындады. Болды, басқа ештеңе демейді.
Қазақстандағы азаматтық қоғамдық қордың қызметкері Жұмаш Кенебай сот үкімі жөнінде мынадай пікір айтады.
Алдына 18 жыл берді. Ол не деген сұмдық енді білмеймін. Алдына 18 жыл анау Арон Атабекке, ал қалғандарында да сондай қатаң режимдегі жазаларды қолданып отыр. Бұл енді қазіргі биліктің қазаққа деген қастығының тағы бір белгісі. Өз жерінде тұрып, өз елінде тұрып, өзінің үйін қорғай алмаса, сол үшін азапқа түссе, сол үшін қамауға түссе, соларды бұлар сотта отырса, сонда енді қазақ қайда барып күн көреді деген сөз ғой. Қайда барсаң да қорқытын көр деген сияқты. Қазіргі билік жалпы оларға керегі қазақ емес, оларға керегі қазақтың байлығы, жер асты байлығы, жер үсті байлығы. Сондықтан да мына шаңыраққа байланысты бүгінгі шығарылған сот соның бір тағы бір айғағы.
Сондай Жасарал Қуанышәлі сот үкіміне байланысты қоғамдық қорғаушылар және адвокаттар бар, сот үкімін өзгерту үшін жоғарғы сотқа апелляциялық шағым дайындаймыз дегенді айтады.
Ешқандай күмән болмау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Досан Баймолда.
Сонымен қымбаттағайын, шаңырақ оқиғасы бойынша 8 айға созылған сот процесі аяқталып, онда полиция қызметкерінің өліміне айыпты деп табылған 4 адамның алдына 18 жыл, соңына 14-15 жылдан ауыр жаза кесілгені жөнінде естіп білдіңіздер. Ал осы сот процесін бақылап оған қатысқан қоғамдық ұйым өкілдері болса, бұл сот процесінде шығарылған үкімдердің әділетті емес екендігін алға тартып отыр. Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым азаттықтан орын табылады.
Қымбаттаған хабарларымыз қазір тағы да құлақтандырумен одан әрі жалғасады. Осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылар тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Негізінен шетел қазақтары деген айдарымызда шетел қазақтарын Қазақстанға шақырып, оларды қоныстандыру бағытында үкімет тарапынан жүргізіліп жатқан жұмыстар көңіл көншітпейді дейді. Бүгінгі осы шетел қазақтары айдарының қонағы демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Ендеше Мақаш Тәтіммен болған сұхбатты тыңдайсыздар. Ал халықаралық тақырыптар аясында өздеріңізді Грузия президенті Михаил Саакашвилидің батысшыл келбеті саяси қарсыласының айыпталуы кейін қаншалықты өзгерді деген тақырыпты сөз ететін боламыз. Сондай-ақ соңғы аптадағы ғылыми жаңалықтар топтамасы да өз назарларыңызға ұсынылады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жаңа аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, шетел қазақтары деген айдармен берілетін бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақстандағы белгілі демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Мақаш Тәтімов шетелдерде жүрген қазақтарды Қазақстанға шақырып, оларды қоныстандыру мәселесінде үкіметтік бағдарламамен жасалып жатқан жұмыстардың әлі де көңіл көншітпейтіндігін айта келіп, өзінің ойларын ортаға салады. Ендіше ғалыммен сұхбаттасқан тілшіміз Досан Баймолда микрофон алдында.
Қазақстандағы Орта Азия университетінің ректоры, демограф ғалым Мақаш Тәтімов шетелдегі қазақтарды ата жұртқа көшіріп әкелу, оларды елге қоныстандыру жөніндегі үкімет жұмысына өзінің көңілі онша толмайтындығын айтады.
Қазіргі істеліп жатқан жұмыстарға аяғынан бастайын көңілім онша толмайды. Бұл мәселенің әлгі әбден қызған кезі өтіп кеткен сияқты. Бұрынғы квота бар ма, жоқ па? Осы квотаға мәселе қандай екенін мен мысалы өзім аяғына дейін білмей отырмын. Негізінде бұл мәселен еш уақытта жарым жолда қалдыруға болмайды. Экономикамыз өсіп, ұлттық санамыз өркендеп, Қазақстанның даңқы шетелге жайылған сайын, біз бұл мәселеге ерекше көңіл аударып, келіп жатқан оралмандарға мейлі квота мен мейлі квотасыз өз бетімен келетініміз бәріне жағдай жасауымыз біз керек.
Сондай-ақ белгілі демограф ғалым Мақаш Тәтімов шетелдегі қазақтарды Қазақстанға көшіріп әкелу арқылы қазақ халқының генофондын жақсартуға болады деген пікір айтады.
Шетелде қазақтар бізбен салыстырғанда әлдеқайда мықты генофонд жағынан, ол өз миграциялық көшуінде босқыншылық кезеңде әр уақытта сұрыпталады. Сұрыпталады. Кімдер мысалы алыс Түркияға кетеді, немесе Иранға дейін жетеді, Ауғанстаннан ауып кетеді. Ол өзін өзім не сенімді нағыз мықты көшпенділер. Міне сол генофондымыз қазір шетелде. Менің өзімнің ресми инелер бойынша 4 миллионға жақындап отыр. Ол ресми емес, ғылыми. Мысалы өзбектеніп кеткен қазақтарды, орыстанып кеткен ресейдегілерді, қазақтардың қытайланып бара жатқан Қытайдағы бәрін есептегенімізде, ол өзіміздің санымызға есептегенімізде 5 миллионға жуық. Ал енді 5 миллион деген үлкен нәрсе. Ол мысалы қазіргі түркмендердің санымен бір, қырғыздардың санынан көп, татардың санымен бірдей, ал башқұрттардың санынан үш есе көп деген сөз. Міне бұл аз халық емес.
Мақаш Тәтімовтің айтуынша, шетелдегі қазақтар арасынан ең алдымен Қытайдағы қазақтарды елге алу мәселесін шешкен дұрыс.
Тәсілсі Қытайда тұратын қазақтардың генофондысы өте мықты, содан кейін Қытайда тұратын қазақтар нарықтық экономикада 20 жылдай өмір сүріп келе жатыр. Олардың мол тәжірибесі бар. Негізінде соларды біз өзімізге тартуымыз керек. Мәселе тіптен бәрін тартуда да емес. мәселе кілеге айналу керек. Ол мықты интеллигенция, жақсы оқушы, өнер адамдарын, ғылымның адамдарын сөйтіп нетсек, біз сол жағынан көп ұтар едік.
Бір сөзіңізді мақа, Қытайдағы, жалпы Монголияда бір тұтас отырған сол қазақтар сол жақта отыра беру керек, оларды осында келудің қажеті шамалды.
Олайда айттым, бұның өзі стратегиялық мәні бар. Ол мәселе былай, Қытайда тұратын жер ол қазақтың өзінің жері, ата-бабасының жері. Қазақ ол жақта атам заманнан тұрады. Қытайда тұратын қазақтың үш облысы, енді ол бірінеге бағынбаса да, Үрімшіге, Пекинге тікелей бағынбаса да, Үрімші арқылы бағынады. Үш облыстың өзінің жеке бір бас қосқан несі де жоқ екен. Ал енді үш облыстың территориясы Японияның территориясымен бірдей. Қазір ол жерде 5 миллион халық тұрады. 5 миллион халық. Қазақ тіптен өзі маман ретінде де білем, Іле-Құлжа облысында бір 25-30% құрайды. Ал Тарбағатай, Шәуешек маңында бір онда өндірістің мықты дамуына байланысты, Қытайлардың көп келуіне байланысты қазақтардың проценті 15-20% құлдырап кетті. Алтайда ғана олар басымшылық санап отыр, жартысынан көбі. Ондан да айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан айырылса да олар өздерінің тілін, менталитетін жақсы ұстайды. Жаман жақсы болса да ол біздің, былайша айтқанда, ұлттық территориялық неміз. Ол жерде қазақтар мықты ұстап тұра алатын болса, әрине өзінің менталитетін сақтап тұра алатын болса, ол бізге сүйеу. Егер тұра алмай Қытайға кетіп, Қытайланып бара жататын болса, оларды бері қарай көшірудің амалын ойлау керек.
Бүгінгі күні шетелдегі қазақтар арасынан ең алдымен Өзбекстандағы қазақтарды елге көшіру керек. Өйткені олардың жағдайы барған сайын қиындап барады дейді Мақаш Тәтімов.
Біздің алдымызда үлкен мәселе бар. Миллионнан асқан орта-азиялық, әсіресе Өзбекстанда қайыршылық тұрмыста қалып қойған бауырларымыз ең алдымен көшіріп алу керек. Соларды ең алдымен реттеп алғаннан кейін Қытайда тұратын қазақтардың да мәселесі сол кезде пісіп жетіледі. Сонда біз ол мәселені қозғаймыз. Монғолияда да ол Баян-Өлгі аймағы өзінше бір әкімшілік территория ғой. Оның бәрін көшіріп алсақ, ол аймақ та жабылады, үш облыс та жабылады. Міне осы жағдайға айналайындар қатты көңіл аудару керек.
Үкіметтің мына осы көші-қон мәселесі, мына шетте қазақты көшіріп алу мәселесіндегі саясатын сіз қалай ойластырасыз? Жалпы мына 3 жыл бойы 15 мыңмен квота бөлген.
Мен былай ойлаймын. Осы 15 мың квотаның өзі де аз емес. Осының өзінен айырылып қалмайық деп отырмыз. 15 мың квота. Квота кейін жоқ болса, бұл сүйеу де азаяды. Сондықтан осы 15 мың квота деген ол әр семьяда 5 адамнан болғанның өзінде 75 мың адам. Квотасы келіп жатқандар да бар. Сонда 70-80 мың адам жыл сайын тартып отыру мүмкіншілігіміз бар. Осы жұмыс ары қарай жалғаса беретін болса, бұл жаман қарқын емес. Бірақ осы қарқыннан айырылып қалмау керек. Мәселе ол, соны ойластыру керек.
Жүрсеңді шерпе арайын, аман саулық тілегім.
Қымбаттағайын өздеріңіз естіп біліп отырғандай, әлемнің түрлі елдерінде шашырап жүрген қазақтардың жалпы саны 4 миллиондай болады. Бұл ресми деректер, ал бейресми деректерге келетін болсақ, олардың саны 5 миллионға жуықтайды дейді қазақстандық демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Және шетелдегі әсіресе Қытайда қазақтардың генофонды мықты, оларды Қазақстанға әкелу арқылы көп жайттардан ұтар едік дейді Мақаш Тәтімов.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға арналған талдау хабарларымен одан әрі жалғастырсақ, Грузиядағы және батыстағы көп адам үшін президент Михаил Саакашвили әлі де Раушан төңкерісінің батыры сияқты. Бірақ оның саяси қарсыласының қылмыстық іске айыптаулары президенттің батысшыл сыртқы келбетіне бірқатар көлеңке түсіргендей болды. Енді бұл тақырыпты әріптесім Күлейбес әңгімелейді.
Грузия үкіметі бұрынғы қорғаныс министрі Иракли Укруашвилиді коррупция жасады деген айыппен қамауға алды. Ол оның алдында ел президенті Михаил Саакашвилиді саяси қарсыласын өлтіруге нұсқау берді деп айыптаған. Бірақ Михаил Саакашвили Укруашвилидің айтқандарын жоққа шығарып, оның қамауға алынғаны елдегі құқықтық норма алдында барлық ресми адам жауап береді дегенмен түсіндірді. Онымен қоса үкімет мүшелеріне теледидар арқылы айтқанында президент Саакашвили жаңа құрылған коррупцияға қарсы комиссия әлде жұмыс істей береді деді.
Ренжімеңіздер, бірақ бұл комиссияның қызметі сіздерді, сондай-ақ достарыңызды. жанұям мүшелеріңіз бен тағы басқалардың әрбірін бақылап тексеру болады.
2003 жылдағы Раушан төңкерісінен кейін Саакашвили батыстың бұрынғы совет аймағында демократия қалыптастыру жолындағы тұлғасы болған, бірақ саясаттанушы ғалым Марина Мусхелишвили Акруашвилидің президенті адам өліміне қатысты айыптауы мен оған үкіметтің зерттеу жүргізбей отырғаны Грузияның үлкен құрылымдық түрде дамымағанын көрсетіп отыр дейді.
Егер кәдімгі саяси жүйемен демократиялы ел болсақ, ол бірқатар үкіметтік дағдарысқа келеді. Егер онда саяси режимге сырттан бақылау жасайтын қандай да бір құрылымдар болған болса, тергеу болып біраз нәтижесі болатын еді.
Мусхелишвилидің айтуынша, жағдайды жайсыз қылып тұрған жайт ол президентке қатысты айыптауды инсайдер ретінде үкіметтің ішінде болған бұрынғы қорғаныс министрі айтып отыр. Бәлкім Окуруашвилидің бұл айтқандарына дәлел болмауы да мүмкін, бірақ оған үкіметтің зерттеу жүргізуге міндеттеме алмауына сылтау жоқ. Енді қазір грузиялықтар Саакашвилидің шынымен де өз қарсыласын құртқан кінәсі бар ма, әлде ол Окуруашвилиді түрмеге жауып құрбосқа орнып отыр ма деген ойлар төңірегінде жүр. Сөйтіп бұл оқиға бірден Грузияның НАТО-ға мүше болуы әрі батыспен бірігу ынтасымен елдің демократиялық беделіне нұқсан келтіретін болады. Сонымен қатар Окуруашвилидің ол мәлімдемесінен кейін Саакашвилидің еліндегі әрі батыстағы беделі қандай болмақ деген сауалға бақылаушыларда жауап қатып отыр. Оңтүстік Кавказ мәселелері бойынша сарапшы әрі Франциялық телеарнаның сыртқы мәселелері бойынша сарапшысы Роберт Парсонс даулы тақырыптар басылып қалғанда Грузия президентінің танымалдылығы артып отыр дегенді алға тарта келе, Окуруашвилидің айыптауларының артында шынында да бір нәрсе тұруы мүмкін деген. Көптеген бақылаушылардың сөзіне қарағанда Окуруашвили өзінің жаңадан оппозициялық саяси топ құрып жатқанын хабарлаған күні өзінің айыптауында айтқан. Ол одан кейін бірден қамауға алынып, осы негізде оның қамалуы оның мәлімдемесі үшін ғана емес, сонымен қатар 2008 жылғы президенттік әрі парламенттік сайлаулар алдында биліктің басым бағыттағы белгілі саяси қауіпті басуы болып отыр дейді. Окуруашвилидің қамауға алынуы Тбилисиде үкіметке қарсы шерулермен жалғасты. Соңғы кездері Саакашвили үкіметі телехабар таратуды қатты бақылауға алған үшін және билікті жетекші бір партияда күшейтіп, сот жүйесіне қажетті реформа жүргізбегені үшін оппозиция тарапынан сынға ұшырап келген. Грузияның саяси бақылаушысы Гей Нодия бұл жанжалдан Саакашвили мен Окуруашвилиде емес, демократия шырағы болған Грузияның келешегі көп жоғалтады дегенді айтады. Оның айтуынша,
әрине, Грузиядағы демократия жағдайын жақсы білетін әркімде бұл мәлімдемеге кекесімен қарайды. Бірақ бұл ел аймақтағы шырақ болып қала береді. Кемінде аймақтық ортада. Әр нәрсеге назар аудармайтын болсақ, мәселен, Ресей мен бұл аймақтағы басқа да елдермен салыстырғанда, Грузияның демократиясы әлі де жап-жақсы.
Дейді грузиялық саяси бақылаушы Гей Нодия.
Қымбаттаған Грузия президенті Михаил Саакашвилиді оның саяси қарсыласының түрлі айыптар тағып айыптауы осы президенттің батысшыл келбетіне қаншалықты көлеңке түсіре алды деген тақырыпты талдап өттік. Хабарларымыз қазір шағын құлақтандырумен одан әрі жалғасады. Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5-76-64, 5-76-65.
Ардақты әлеумет, азаттық хабарларына әрдайымда үн қоса жүріңіздер. Сіздің айтқан тілектеріңіз, ұсыныс пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы әрі мазмұнымен көркемі. Олай болса, сіздердің айтқан тілектеріңізге бізде құлақ түре отырамыз. Ал қазір енді хабарларымызды соңғы аптадағы ғылыми жаңалықтармен жалғастырайық. Спорттың қандай түрі адамдардың арықтауына игі ықпалын тигізеді деген сауалға, сондай-ақ ғарыштан жерге зерттеушілер үшін жеткізілген вирус жөнінде және бел ауруына қандай ем қажет деген сұрақтарға осы жолғы ғылыми жаңалықтар топтамасынан жауап таба алатын шығарсыздар. Олай болса, микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай.
Петер Круштуп мырза Копенгаген университетіндегі жаттығулар физиологиясы ғылымы бойынша көмекші профессор. Негізгі өмір әрекеттері отырып жұмыстеуге бейімделген 20 мен 45 жас аралығындағы 100 шақты адаммен оның зерттеу тобы тәжірибе жүргізді.
олардың ағзаларының 25% артық майдан құралған болатын. Сондықтан олардың денсаулығына қан тауруы, бүйрек пен жүректің нашар жұмыстеуі сияқты айрықша қатер бар еді. Ол 100 адамның 33-іне 3 ай бойы әр апта сайын 3 реттен 1 сағаттап футбол ойнау тапсырылды. Келесі 33-іне дәл осындай уақыт аралығында жеңіл жүгірумен айналысу ұсынылған болатын. Жиналғандардың қалған үшінші бөлігіне бұрынғыша көп қозғалмастан үйреншікті өмір қалыбын жалғастыру тапсырылған еді. Нәтижесінде футбол ойыншылары салмақтарының 3.7%-нан құтылса, ал жеңіл жүгіргендер майларының 2%-нан ғана құтылған екен. Осыған қосымша футбол ойнағандардың бұлшық еттері 2 килограммға артса, ал жеңіл жүгіріспен айналысқандар мұндай нәтижеге жете алмаған екен. 100 адамның үшінші тобы, яғни ешқандай спортпен айналыспағандар, салмағын азайта алмады. Сондай-ақ футбол ойнағандар ойын қызығына беріліп, өздерінің еш шаршамағандарын айтса, жеңіл жүгіргендер өздерінің қатты зорыққандарына шағынып жатты. Тамақтан улану үдерісіне себепші болатын бактерия «Салмонелла» деп аталады. 2006 жылдың 42-гіндегі ғарышқа сапарлары кезінде ақш ғарышкерлері ол бактерия нұсқасын жерге алып келген болатын. Кеме жасағына зияны тимес үшін ол нұсқаны бірнеше бекем құтыға салып жеткізген еді. Жерге жеткенше ол бактериялардың түрі де өзгеріп үлгерген екен. Жердегі салмонелла мен ғарыштан жеткізілген түрі зертхана жағдайында тышқанға енгізілген болатын. Қорытындының көрсетуінше ғарыштан жеткізілген бактерия жердегіге қарағанда 3 есе қатерлі әсер етеді екен. Мұндай ғылыми жаңалық ғарышқа сапар шегетін астронавтар үшін жаман хабар. Сондай ғарышқа сапардың өзі адам ағзасының қорғаныс жүйесін әлсіретеді. Бактерия құрамындағы HFQ атты басты протеинді шектеп тастау ғарыш сапарларын қауіпсіз етер еді, дейді Аризона мемлекеттік университетінің профессоры Черил Никерсон. Тіпті бұл протеинді залалсыздандыру арқылы болашақта жердегі талай аурулардың емін табуға болады деп сенеді зерттеушілер. Британия ғалымдарының зерттеуінше, адамзат баласының 70-85% тым болмағанда өмірінде бір ретте болса, бел ауруының зардабын шегуі мүмкін. Германияның Регенсбург университетінің ғалымы Майкл Хейк пен оның әріптестері 6 ай ішінде 1000-дай сырқаттың бел ауруларын акупунктураның нашар жалған түрімен және дәстүрлі медициналық тәсілдермен емдеген екен. Шынайы акупунктура, яғни ине салу тәсілімен де, сондай-ақ оның қолапайсыз жалған түрімен де емделген аурулардың кем дегенде 1/3 бөлігінің сырқаттары азайып, олардың қозғалысы жақсарған екен. Тіпті ол инелер айтарлықтай дәлдікпен салынбай, теріге онша терең енгізілмегеннің өзінде нәтиже жақсы болған. Шынайы кәсіптік деңгейдегі акупунктурадан сырқаттардың 48% тәуір болса, ал шалағай салынған иненің өзінен 44% адам жақсарып кеткен екен. Сонымен дәстүрлі дәрілер және жаттығулардан көрі бел ауруына ине салғызу, яғни акупунктура емі тиімді боп шықты.
Қымбаттағайын, соңғы апталарда ғылымның түрлі саласында ғалымдар ашқан жаңалықтар қандай екен, міне солардың бір қатарымен өздеріңізді таныстырып өттік.
Азаттықтың хабарларын Алматы қаласында орта толқынның 1341 жиілігінен таңғы 7-9 аралығында,
сондай-ақ Семей мен Шымкент қалаларында ультра қысқа толқынның 7019, 7121 жиіліктерінен таңғы 7-9 дейін, ал кешкісін 6-8 дейін тауып тыңдауларыңызға болады.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді қазанның 8 күні Қазақстанның әр түкпірінде ауа райы қандай болады екен? Олай болса, сол ауа райы туралы синоптиктердің болжамдарымен де алдын ала болса да танысып алыңыздар. Микрофон алдында Мәриям Бейсенқызы.
Дүйсенбі қазанның 8 күні республика көлемінде күн ала бұлтты. Ауа температурасы Петропавлда 8, Павлодарда 12, Көкшетауда 7, Қостанайда 10 градусқа дейін көтеріледі. Қарағандыда 11, Өскеменде 7, Жезқазғанда 9, Семейде 6 градус шамасында жылы. Оралда 10, Ақтөбеде 14, Ақтауда 16, Атырауда 18 градус шамасында жылы. Қызылордада 15, Шымкентте 16, Таразда 12 градус шамасында нөлден жоғары. Талдықорғанда 12, Алматыда 10 градус шамасында жылы болса, Астанада сынап бағанасы 11 градусқа дейін жылыйды.
Қымбаттағайын, міне Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Әр сағаттың екінші жартысында әрдайымды әуе толқынына жас толқын бағдарламасы шығады. Ал жас толқынның тақырыптары жастар өмірі, Қазақстандағы жастардың алдына қойған мақсат мұраттары, олардың ойлары, қоғам туралы көзқарастары қандай, міне сол тақырыптарға арналатындығын өздеріңіз жақсы білесіздер.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әлде азаттықтан алыстамаңыз. Соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңізді жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Қазір Астанада сағат 6:30, Азаттық радиосы енді өз хабарларын соңғы жаңалықтармен жалғастырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әртестері журналист Анна Политковская еске алуда. Бүгін Ресейдің бірқатар қалаларында белгілі құқық қорғаушы журналист Анна Политковскаяның қастандықпен қаза тапқанына бір жыл толуына орай еске алу шаралары өткізілуде. Политковскаяның туыстары мен журналистің бұрынғы қаламдастары оның бейіті басына барып тағзым етті. Новая газетаның шолушысы Политковская Кремль саясатын және Шешенстан соғысын сынаған өткір мақалаларымен кең танымал болған еді. Политковскаяны еске алу шерулеріне қатысушылардың қатарына жүздеген оппозиция өкілдері де қосылған. Әзірге Политковскаяның өліміне қатысты күдіктелген ешкім ұсталып, айып тағылған емес. Сондай-ақ Нью-Йорк, Париж қалаларында да ресейлік журналист еске алу шаралары өтіп жатыр. Ирак шейхтерінің Біріккен одағы келісімді құптап қарсы алды. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Маликидің билік басындағы Біріккен шейхтер альянсы елдегі шейхтердің ықпалы деген екі жетекшісінің арасында бұдан былай қан төгісті болдырмау оның алдын алу шаралары туралы келісімге қол жеткізілуін қуаттап қарсы алды. Аталған келісім Мұхтада Садыр мен Абдул Азиз Хакимдің арасында жасалған еді. Ол екеуінің жақташылары Ирактың шейхтер басым тұратын оңтүстік аймағындағы елді мекендерді өз бақылауларына алу үшін өзара қырқысып келген болатын. Тегеран Иранның ядролық талқылаулары жуық арада бір нәтижеге келуі мүмкін дейді. Иран сыртқы істер министрінің өкілі Мухаммед Али Хусейнидің айтуынша, Еуроодақ пен Иран жағы ядролық талқылаулар бойынша бір мәмілеге келуге жақын. Дегенмен де сыртқы істер министрі өкілінің айтуына қарағанда, Иранның ядролық келісімгері Али Лариджани мен Еуроодақ сыртқы саясатының жетекшісі Хавьер Салан арасындағы келісімдердің жаңа айналымы қашан қай жерде өтетіндігі әзірге нақтылана қоймаған. Ал Хусейни Иран сарапшылары мен халықаралық атом қуат агенттігінің талқылаулары осы сейсенбі 9 қазанға белгіленді. Отырғандығын айтқан. Франция Иранға қарсы заңсыз санкцияларға шақырып отыр деп айыптады Техран. Иранның сыртқы істер министрі Франция Еуроодақты Иранға қарсы санкцияларды Біріккен ұлттар ұйымының шешімінсіз ақ қолдана беруді талап етуде, алайда бұл заңсыз және Иран мемлекеті ядролық мақсатынан бас тартпайды деп атап көрсеткен. Иран мемлекеттік теледидарынан сөйлеген сөзінде Ману Черматаки Франция сыртқы істер министрі Бернат Кушнердің Иранға қарсы экономикалық санкцияларға шақыруын негізсіз жазылған хат деп атады. Ирактағы АҚШ қолбасшысы Иранға қарсы айыптауларды қайта жаңғырды. Генерал Дэвид Петреус Иран Ирактағы шабуылдар мен қақтығыстарға дем беріп бүлікшілерді қаруландырып отыр деген айыптауды қайта көтерді. Ол Иранның Иракты қару-жарақпен қамтамасыз етіп бүлікшілерді жаттықтырып, кейбір операцияларды қаржыландырып отырғанына еш күмән жоқ деп атап көрсеткен. Иран жағы мұндай айыптауларды жоққа шығарады. Бағдатта бомба жарылысынан 9 адам құрбан болды. 9 бейбіт тұрғын қаза болумен қатар тағы 12 кісі жарақат алған. Полицияның айтуынша көлік бомбасының бірі Бағдаттың орталығына жұмысшыларды алып бара жатқан автобус жанында жарылған. Тағы да 2 бірдей жарылыс Ирак астанасының түрлі аймақтарында орын алған еді. Владимир Путин сыртқы барлау қызметінің жаңа басшысын тағайындады. Ресей президенті бұрынғы премьер-министр Михаил Фратковты Ресей сыртқы барлау қызметінің директоры етіп тағайындағандығы жөнінде хабарлады. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныстыңыздар.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы, сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып кетейін. Сонымен салауатты өмір салтын жақтаушылар темекі жарнамасына тыйым сап, шылымға салынатын салықты өсіруді ұсынады.
Темекіні 20-22-ге толмаған жастарға сатқан дүкендерді лицензиясын алып қойса, ол да бір ұсынысымыз.
12 жылдық білім жүйесіне қатысты жастар мен мамандар пікірі қандай?
16 жастан кейін бала үшін кездесе еді. 18 жетті алған баланы мектеп қабырғасында ұстап отыр менің шешамалы қиындық келтірер ме деген ойдамыз.
Біздің қонағайдарында ақын Саят Қамшыгер.
Керуен уақыт өтуде күн түн тең деген, арамыз жақын болсаң да шалғай сен менен, сағынғаныңда жырымды менің тұмар ғып, дереу ұшмаған кептер сезімге жем берем.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мамандар шылымға салықты көбейтіп, оны жарнамалауға мүлдем тыйым салуды ұсынуда. Мамандардың пікірінше, Қазақстанда бекітілген бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының шылымға қарсы күрес жөніндегі конвенциясының нормаларына сәйкес бірқатар заңдарға өзгерістер енгізу қажет. Бұл ең алдымен темекі өніміне деген салықты өсіруге және оны жарнамалауға тыйым салуға мүмкіндік береді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығы бас директорының орынбасары Мұрат Ұсатаев темекіні 18 жастан сатуға болмайды деген талапты 22 жасқа дейін көтеру керек деп санайды. Осылай еткенде біз жастар арасындағы шылым құмарлыққа біраз да болса тосқауыл қоямыз дейді маман.
Жалпы осы темекіні 20-22 толмаған жастарға сатқан дүкендерді лицензиясын алып қойса, ол да бір ұсынысымыз. Темекі тыйым салынған жерлерде тартқан адамдарды анықтап жазалайтын арнайы шылыммен күрес жасақтарын құрсақ.
Бұдан бөлек салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары темекі өніміне салықты көбейтуді ұсынады. Мұндай бастаманы 20 жастағы Бағдат есімді сұхбаттасымыз қолдап отыр.
Ең біріншіден оның қол жетімділігін жою керек, соның ішіне бағаны қымбаттатуға жатқызуға болады және кез келген жерде сатылады, біле білсеңіздер, және қоғамдық көліктерде де шегіледі бұл темекі, мейрамханаларда да тамақ ішетін орындарда да шегіледі. Оны әрине көрген нәрсені бәрі жас балалар өздері де көргісі келеді. Егер неғұрлым біз бұны аластататын болсақ, темекіден жағы мейрамханаларда, қоғамдық көліктерде бағасын қымбаттату керек.
Бағасы өскен темекіні сатып алушылар да біраз тыйылады деген уәжге студент Айсәуле Жамалова күдікпен қарайды.
Ол темекі шегушілердің қатарын белгілі дәрежеде азайтады деп ойламаймын. Себебі қарап отырсаңыз, олар егер темекі өте қымбат болса, темекіні ала алмайтын балдар неше түрлі шөп немесе одан да зияны көп фильтрленбеген басқа да өсімдіктер шегумен айналысып кетеді.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы бас директорының орынбасары Мұрат Ұсатаев былай деп жауап береді.
Салықты көбейту мақсатымыз темекіге қарсы үгіт насихатқа көп қаржы бөліну мақсатында көбейтіп жатырмыз. Ал негізінде күштеп біз ешкімге қойдыра алмаймыз. Сондықтан біздің бір мақсатымыз осы темекінің, никотиннің зияндығы туралы мынау көгілдір экран арқылы, газет журналдар арқылы үгіт насихат жүргізуіміз керек.
Алматыны жаулап алған темекі жарнамасына қарсы жарнамамен күресу әдісін Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры өзіне басты қару етіп алған. Қор директорының орынбасары Дәурен Мұхамметжановтың айтуынша, жастар қоры темекіге қарсы үлкен үгіт насихат шараларын дайындау үстінде.
Жарнама өте шын мәнінде өте маңызды рөл атқарады және ол жылдан жылға күш алып келеді, белең алып келеді. Жарнаманың жалпы роликтерінің алатын орны ерекше. Сондықтан да бізде алдағы уақытта Алматы қаласы бойынша жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры бірнеше осы темекіген жамандығы туралы, содан арылу туралы бірнеше әлеуметтік жобалар, әлеуметтік роликтер жасап жатырмыз. Алдағы уақытта оның санын көбейтетін боламыз.
Темекінің жастар арасында ғана емес, жасөспірімдер арасында кең етек алғанын көзбен көрдім дейді Табиғат экологиялық одағы төрағасының орынбасары Нұржан Ошанбеков. Сондықтан эколог темекі шегуге қарсы қатаң шаралардың қолданылуын жөн санайды.
Мен кеше ғана мысалға Бешатар деген лагерді басқарып келдім. Жаңағы жастарды, мына трудный подростоктар дейді, соларға арналған. Сонда көпшілігі темекі шегеді. Кішкене ғана балалар, 10 жастағы балалар, 11-12 жастағы балалар бастайды. Оларға не деп біз түсіндіре аламыз? Барлығымыз жұмылып тұрып, тура осыған атсалысатын болсақ, ол шешілмейтін іс жоқ. Бұзылмайтын қамал жоқ.
Ал студент Сағат Базарбаев темекі шегуге қарсы күрес шараларының өзіндік бір жолдарын ұсынады.
Мысалға қарапайым тілмен айтсақ, оразаның өзін пайдалануға тура келеді. Яғни оразаны жастарға жақсырап түсіндірсек, нәпсіден тыйылу, яғни Тимотейді емес, Мұхаммед пайғамбардың уағыздарын тыңдасақ, біз яғни шылымсыз таза Қазақстанды құратын едік.
Шылымға қарсы күрес жөніндегі бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының конвенциясы Қазақстанда былтыр бекітілді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығындағылар енді сол конвенцияның шылым шегуге қарсы күресте мүмкіндік беретін ережелерін толық деңгейде қолдану керек деп отыр.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Бірқатар сарапшылар Қазақстандағы мектептерді 12 жылдық білім беру жүйесіне көшіру бағдарламасы үлкен қиындықтарға тап болуы мүмкін дейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығындағы мамандар 12 жылдық жүйеге келесі жылы көшеміз деген шенеуніктердің сөзіне күдікпен қарайды. Сарапшылардың айтуынша, елдегі мектептердің материалдық техникалық базасы бұған дайын емес. Мектептердің 40% талапқа сай емес ғимараттарда орналасқан. Орта мектептердің жартысына жуығында спорт залдары жоқ. Алматыдағы нөмірі 55-ші мектепте 5-ші жыл қатарынан 12 жылдық білім беру жүйесін енгізудің тәжірибесі жүріп жатыр. Ол бойынша балалар мектепке 6 жастан баруы керек. Ал тәжірибе барысында 6 жастағы баланың мектепке физиологиялық жағынан да, психологиялық жағынан да дайын емес екендігі анықталды дейді мамандар. Бұл мәселеге қатысты жас мұғалімдер мен оқушылардың өздері не дейді? Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2008-2009 жылғы оқу жылын Қазақстандағы мектептер жаңа білім жүйесімен бастайды. Мектеп табалдырығын 6 жастан аттайтын бала сөйтіп оны 18-ге келгенде тәмамдайды. 12 жылдық білім беру жүйесінің Қазақстан үшін қолайлы қолайсыз тұстарын болашақта білеміз. Біз біріншіден сол жүйеге көшкенде туындайтын қиындықтардың алдын алуымыз керек дейді Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 159 Қазақ орта мектебінің директоры Аягүл Төреқызы.
12 жылдықты іске асыру барысында мектептің дайындығы әсіресе оқулық пенен оқушыларға қажетті техникалық құрал жабдықтардың дайын болуы. Әсіресе оқулық. Сол оқулыққа қажетті дидактикалық дейміз ғой, әдістемелік құралдардың, үлестірме құралдарының жан-жақты даяр болуы. Яғни мұғалімге де өзін қайта бағдарлап, қайта дайындау керек. Осы мұғалімнің білім деңгейін, мұғалімнің сабақ берудегі іскерлігі, жан-жақтылығы бұл бірден бір маман, барлық мәселені шешетін маман ғой. Сондықтан маманды дайындау. Осының бәрі сақадай сай болып тұрса, 12 жылдықтың қорқатын ештеңкесі жоқ. Кейбір ата-аналарымыз ойбой тұрмысқа шығатын кезде мектепті бітіріп атады деген жас шағынан ұтылып жатпайды.
Қазақстан үшін жаңа білім жүйесіне бейімделу процесі ұзаққа созылады. Себебі аталған жүйенің кері тұстары көп дейді Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 Қазақ орта мектебінің мұғалімі Мәдина Алиасқарқызы.
Бізге қиындық келтіретіні 12 жылдық бітірген оқта бала 18-ге толады. Жалпы баланың қабілетіне қарай 16 жастан кейін бала уже тез есейеді. Ал 18-ге толған баланы мектеп қабырғасында ұстап отыру меніңше шамалы қиындық келтірер ме деген ойдамыз. Әрине біз әлі оған көшкен жоқпыз. Көшкен уақытта болашақта мүмкін көреміз.
Біз бұл жөнінде оқушылардың да пікірлерін білген едік. Аталған жүйеге қатысты 7-ші сынып оқушысы Ақмаралдың көзқарасы төмендегідей екен.
Мен ойлаймын, 11 жыл оқығанда жақсы, бірақ та 12 жыл оқысаң білімің мүмкін көбейер.
11-ші сыныпқа биыл көшкен Нұрлан есімді бозбаланың да пікіріне кезек берсек.
Негізінен мен осы 12 жылдық мектепті енгізу дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені бұл алдын ала істеліп отқан шараларды біз дұрыс тәжірибеден өткізіп, оларды сараптап, оларды біздің елімізде менталитетімізге сәйкес келетіндігін тексеріп алуымыз керек. Бұл жерде қазақ еліміздің 11 жылдан 12 жылға өтуі процесі қандай болатынын біз алдын ала білмей, біз 12 жылдық мектепті енгізу ертерек деп ойлаймын. Ең бастысы ол оқудың ұзақтығына емес, ал оқудың сапасына мән беру керек.
Біз реті келгенде ата-аналардың да пікірлерін назардан тыс қалдырмаған едік. Екі баланың анасы Нұржамал Дәулетқызына бірер сауал қойған едік.
Балаңыздың 12 жыл оқығанын қалайсыз ба?
Қаламаймын.
Не себепті?
Білмеймін. Қазір бәрі 11 жыл болғаннан кейін 11 жылға білім алып, ағартай оқуға түскенін қалаймын.
Дәл осы сұрақты бір бала тәрбиелеп отырған Жанар Смағұлқызына да қойдық.
12 жылдық білім жүйесіне деген көзқарасымыз өте оңды деп ойлаймын. Өйткені ол қазіргі заман талабы. Заман талабы болғаннан кейін оқыған дұрыс деп ойлаймын.
12 жылдық білім беру жүйесі турасында мамандар пікірлері осылайша әлі күнге дейін бір арнаға тоғыспай отыр. Мұндай жағдай көпшілік арасында да қалыптасқан. Ал үстіміздегі жылдың шілде айында қабылданған білім заңына сәйкес келесі жылдан бастап Қазақстандағы барлық мектептер аталған жүйемен оқитын болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті кересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Мобильді телефон секілді байланыс құралдары соңғы кездері әмбебап ойын-сауық құралына айналды. Бұл құрал тек телефон шалуға ғана емес, ән тыңдап бейне файлдарды көруге, интернетке шығып суретке түсіруге мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндіктермен қоса әртүрлі заң бұзушылықтар да өсе түседі. Мәселен, алматылық жастар қаланың кез келген жерінде өзінің сүйікті әншісінің әндерін арзан бағаға өз телефонына көшіріп алады. Алайда ол ақшаның дәл сол әншінің қалтасына түсетіні күмән тудырады. Тәртіп сақшылары бұл авторлық құқық туралы заңның бұзылуының айқын көрінісі дейді. Дегенмен полицейлер көрінеу көзге ұрып тұрған мұндай заңсыздықтармен күресе алмайтындарын мойындап отыр. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Дәурен есімді бозбаланың айтуынша, ұялы телефондарға әндер мен бейнеклиптерді басу, оны көшіріп жазу жастар арасында модаға айналған деді.
100-150 теңгеге сумнан болсын, не болса үйіміздің маңынан кез келген магазиндерді қазір аяқ бассаңыз сондай өлең жазатын жерлер ашылған, сол жерден кез келгеннен жаңа өлең ала салуға болады.
Сондай ақ Дәурен аттаған жерінде ұялы телефоныңа қалаған әуеніңді немесе сурет бейнеклиптерді жазғызып алуға болады, тек жаныңызда ақшаңыз болса болғаны деді.
Ұялы телефонның бір артықшылығы бар, Bluetooth дегені бар, яғни ол бірін-біріне байланыстырады, ал екінші бір түрі инфрақызыл порт дейді, бұл арқылы да тағы байланыстырады. Бұлар бірін-бірінен алмасады, яғни ол арнайы барып жаңағындай дүңгіршіктерден баспай-ақ өзі бірін-бірінен қасына құрбысынан алады. Ал мынау бұл дүңгіршіктердің автық және сабақтастық құқықтарына келетін болса, бұлар қаншалықты сақтап жатқанын қайдан, бірақ олар қазіргі жастардың сұранысында тұрған өлең болсын, не болмаса бейнеклипті уақытылы бере алғанымен ғана ерекшеленеді де.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ғани Асқаровтың айтуынша, осы күндері әрбір адам күнкөрістің ғамымен жүр. Ұялы телефонға әуен әндерді көшіріп жазуда кәсіптің бір түрі деген болатын.
Мысалы, мен жезем жаңа компьютерге заказчик мелодия ашты, жаңа әндерді көшіру соткаға. Бірақ оған ешкім жаңа ондай заң бар екенін, жаңа авторлық құқық жөнінде, әлде болмаса баған әшіге ақша төлеу жөнінде ешкім ешқандай мәлімет берген жоқ, ақпаратты ол білмейді. Ол әшін жай ғана бизнесмен мысалы. Ода заңи білімі жоқ, мәселен, армияны бітіріп келген, одан кейін біраз бизнеске кірісіп кетті. Ол авторлық құқыққа келетін болсақ, жаңа осындай әндерді көшіретін адамдарға осындай бір арнайы заңи тұрғыдан бір не қою керек сияқты, шарт па, бір осындай талап қою керек сияқты.
Әр әншінің танымалдылығына байланысты, оның әндерін ұялы телефонға көшіргенде де бағасында айырмашылықтар болады. Танымал әншінің әні қымбаттау деді Ғани.
Мысалы, қазіргі соңғы кездегі шығып жүрген әншілер бар ғой, танымал әншілер. Мысалы, жаңағы Мұстари, мысалы Өзбекстанда Шахзодан әндері, Қазақстанда жастардың көп тыңдайтын, қазір Домино, жігіттер тобы сияқты топтардың өлеңдерін көп тыңдайды. Мысалы, қазір қазақ эстрада жұлдыздарының әндерін әсіресе, мысалы Қазақстанның қазақ әндерін айтатын болсақ, мысалы олар қымбаттау болады да, 200 ба, сондай болатын шығар. Енді мен нақты өзім шетелдің әндерін жазып жүрмін, 400-ге, сондай 300-ге ең танымал әндерім. Ал бірақ енді бұрынғы әншілер бар, сондай қазақтың бұрынғы ескі әуендері бар, әндері бар. Олар арзында тұрады, өйткені қазір қазақ жастары ондай әндерді онша тыңдамайды ғой.
Сөз соңында Дәурен ұялы телефонға ән, әуен, бейнеклип, суретті көшіріп жазумен айналысатын сауда орталықтарының көбейіп кеткендігін айтып, өкінішін білдірді.
Олар сапа жағына көңіл бөлмеуде мүмкін, ал авторлық жағынан олардың қаншалықты сақтап жатқаны ол бір әмбеге аян.
Біз осы мәселе бойынша Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда криминалдық полиция басқармасының К бөлімінің жедел уәкілі аға лейтенант Жандос Талғатұлынан төмендегідей жауап алдық.
Бұл жерде мысалы авторлық құқықты қорғау жөнінде әділет министрлігімен бірге көптеген бізде жаңа жедел іздестіру шаралары, сосын шұғыл тексеру базарларда мысалы ұялы телефондарға жаңа әуендер жазу, оңдар жүргізіліп жатыр.
Сондай ақ полиция қызметкері Жандос ұялы телефондарға ән, әуен, бейнеклип жазумен айналысатын ірі сауда орталықтары болмаса, базар, сауда орындар сияқты адам аяқ көп жүретін жерлерден орын тепкендер заң аясында жұмыс істеп жатқан жоқ. Оларды жауапқа тарту мүмкін емес, себебі олар бүгін барда ертең жоқ деді.
жауапкершілікке тарту үшін заңда мысалы белгілі келтірілген шығын болу керек. Сол шығынды жетсе келтірілген шығынға қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Или әкімшілік жауапкершілікке штраф төлетеді, или жабылады жаңағы киоскіні және магазин. Бұл жерде сумма өлшепті санайтын мысалы представительстер Қазақстанда пока аз болып жатыр. Сонымен қазір ол жобаны жаңағы әділет министрлігімен бірге осы жақын арада шешіледі. Өйткені қалада көбейіп кетті ғой.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасының қызметкерлерінің айтуынша, авторлар құқығының заңдылықтарын реттейтін Қазақстан Республикасының авторлық құқық және аралас құқық туралы заңының 16-шы бабына сәйкес пайдаланылып жүрген әндердің авторларына тиесілі гонорарларын төлетуге бар күшімізді салып жұмыс істейміз. Бұл туралы жұмыстар шешіліп жатыр деді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Азаттық толқынында жас толқын бағдарламасы достар хабарымыздың екінші жартысында біздің қонақ айдары болады және Алматыда өткен джаз концерт туралы әңгімелейміз. Алматыда джази деген атпен джаз фестиваль концерті өтті. Джаз өнерін бағалаушылар мұнда Кен Бейси, Луи Армстронг секілді әйгілі музыканттардың шығармаларын тыңдауға мүмкіндік алды. Концертті ұйымдастырушылар 16-да Алматыда болатын халықаралық джаз фестиваліне деген үлкен дайындық дейді. Алматы джаз бендінің құрылғанда небәрі 4 жыл. Жастығына қарамастан топ мүшелері концертте әйгілі джаз орындаушысы Каунт Бейсидің және 60-шы жылдардағы танымал джаз шығармаларын орындады. Олардың өнеріне тәнті болған көпшілік қол шапалақтаумен болды.
Вот этому оркестру где-то пошел 4-й год.
Бұл топқа небәрі 4 жыл. Соған қарамастан топ Калифорниядағы әйгілі Лонг Бичтегі джаз фестивалінде өнер көрсетті. Ал қаңтар айында біз Нью-Йорктегі концертке қатыстық. Дейді Алматы джаз бендінің жетекшісі Тахир Зарипов. Топ мүшелері 9-дан 18 жасқа дейінгі жас өрендер. Олардың барлығын джаз музыкасына деген қызығушылық біріктірген. Джазбен әуестенгеніне 3 жыл болған Федор есімді бозбала джазға деген әуестігін былай білдіреді.
Я сам играл в ансамбле, несколько пьес мы играли джазовых. Из-за этого мне понравился этот стиль.
Мен джазбен алғаш мектептегі джаз кешінде таныстым. Джаз маған музыканы ойнаудағы еркіндігімен, ой еркіндігімен ұнайды. Сонымен қатар бұл өте әуенді музыка деп санаймын. Ал Ольга джазға классикалық музыкадан келген. Кәсіби пианист Ольга джазды түсінген адамның музыкалық танымы жоғары деп бағалауға болады дейді.
Когда человек ищет чего-то нового, его не устраивают вот эти обыденные банальные гармонии, которые вот мы слышим.
Адам жаңа бір нәрсені іздеген кезде оның бойын өзгерістерге деген белгісіз бір талпыныс билеген сәтте үш аккордтан ғана тұратын әрі бір-біріне ұқсас күнделікті қарабайыр музыкадан, гармониядан шаршаған уақытта ол джазға келеді деп ойлаймын. Джаз адамға шексіз еркіндік пен мүмкіндіктерді көрсетеді. Одан кейін басқа музыканы тыңдағың да келмейді. Жақында Алматы джаз бенді өзінің алғашқы альбомын жазды. Оған шетелдік әйгілі шығармалармен қоса Қазақстанның джаз орындаушыларының да шығармалары енген. Топ жетекшісі Тахир Зарипов әзірге топтың кәсіби шеберлігі тек қалыптасу үстінде деп санайды. Ал шеберліктің ұшталуына осындай концерттер сеп болмақ. Әрі мұндай концерттерді Алматыда дәстүрлі түрде өтетін халықаралық джаз фестивальдеріне жасалған дайындық ретінде қарастыруға болады. Міне достар, біздің қонағайдарына да кезек келді. Сонымен жас ақын Саят Тамшығырмен өткен сұхбатты назарларыңа ұсынамын. Азаттық толқынында жас толқын, бізден алыстап кетпеңдер. Саят Қамшыгер қазақ поэзиясына өткен ғасырдың аяғында қосылған жас ақындардың бірі. Өз өлеңдеріне Саят көбіне жастық пен достықты және әрине махаббатты арқау етеді.
Бұл қаланың жұмбақтары көп әлі. Бийик үйлер, жел де баяу согады. Алматының көк түтіні көрсетпес, жасырынған жұлдыздар жоғары. Алыс шықсаң, ойланасың сағына. Тәттестелік ұялатар жадыңа, Алматының ауасылас дейді жұрт. Ал сол ауа балдай жағат жаныма.
Өлең жазуға, поэзия әлеміне келуіме бала кезінде поэзияны оқуым үлкен әсер етті дейді сұхбаттасымыз.
Әсіресе Абайды көп оқыдым, Мұқағалиды көп оқыдым. Студент күндерімде Жұматай Жақпаевтың поэзиясымен жақынырақ таныстым. Жалпы поэзияда мен қастерлеп оқитын ақындар біраз бар. Мен айтқан ақындар тек қана солардың бір жалпысының бір жалқы бөлшегі ғана ғана. Барлық ақындар үйренуге болады, барлық ақыннан үлгі тәлім тәрбие алуға болады. Дегенмен де поэзияда ақынның өзінің үнін болғанда не жетсін.
Саят алғашқы өлеңін мектеп қабырғасында 10-шы сыныпта жүргенде жазыпты. Бозбаланы қолына қалам алып, өлең жазуға не итермеледі екен.
Ең бірінші жездем қайтыс болып, соған өлең жаздым. Не жылай алмайым, не күле алмайым, белгісіз бір хал кештім де, бірден жаңағы ойымды өлеңге айналдырып, қағазға жазып тастадым. Сол өлең жазғаннан кейінгі рахат сезім менің бойымды билеп алды. Солдан кейін әрбір нәрсеге ойланған кезде немесе сұлулыққа құштар болған кездерде сол сезімімді жазып тастау үшін, сезімімнен бір жеңілдеу үшін, ой бір мұңнан, ауырлықтан арылу үшін мен өлең жазуды сөйтіп әдетке айналдырдым. Сол әдет ақырында бақындап мені осы үлкен өнерге әкелді.
Енді сол үлкен өлең әлеміне келген Саяттың жырларын тыңдап көрейік.
Мезгілдің көктем күзіндей болған бейне бір, бұл өмір білсең, кейде тікенек кейде гүл, елігім менің жалғыстыраған сәттерде еске алып мені ауыр ойлардан сейіле біл. Керуен уақыт өтуде күн түн теңдеген, арамыз жақын болсаң да шалғай сен менен, сағынғаныңда жырымды менің тұмар ғып, дереу ұшмаған кептер сезімге жем берем. Сағынып келіп бір сәтте болса дамыл ал, керемет екен адамың болса сағынар. Сезімсіз жандар баласыз үйдей бақытсыз, сезімі бардың жарқырап тұрған бағы бар.
Жас ақынның лирикаға жақын екені оның әрбір өлеңінен сезіліп тұрады. Жан тазалығы ақын үшін ең маңызды нәрсе. Сондықтан Саят ақынның ең алдымен жаны таза болуы керек деп есептейді.
Поэзия менің ойымша бір тазалық, пәктік, мөлдірлік. Сол поэзияда егер ақын болсаң, мөлдір, пәк бол, ақ бол. Егер аққа жақ болмасаң, жолда қалғаның деп ойлаймын. 90-шы жылдардың ортасында әдебиетке келген жастардың көбі жаңағы орта жолда қалып қойды деп айтсам болады. Өздерінің жаңағы еленіп, екшеліп, әдеби процестен өтіп, шыққандары ғана шығып, поэзияда жолда қалғандары қалып жатыр. Шынында да поэзия ол тазалықты жақсы көреді, шындықты жақсы көреді. Ақын, мен ойымша, шындықты жазатын адам.
Соңғы кездері Саяттың өлеңдеріне бірқатар әндер де жазылып жүр. Солардың бірі балалық шақ, балдәурен деп аталады. Саяттың айтуынша өлеңдеріне ән жазылғаны ол үшін аса маңызды емес. Ең бастысы менің жырларым жастардың ойынан шығып жатса болған дейді. Ал егер жас жігіт сүйгеніне сезімін менің өлеңдерім арқылы жеткізіп жатса, ақын ретінде нағыз бақытқа кенелер едім деген Саятқа сол арманына жету тіледік.
Сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күні түн. Сарқылғандай бар сезімі, сорлы жүрек дірілді. Сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күні түн. Сарқылғандай бар сезімі, сорлы жүрек дірілді. Жырақтама, жаным дотқа бөлеші, Жанарға жас ұялады, жыламауға көнбейді. Сезім сырын жиялады, кетсең дағы сенбейді. Өтті күндер сымырады, білем қайта келмейді. Демім іштей сығылады, кеудемді мұң кернейді.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсағын.